Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň rus dilinde sabak berýän klaslardan türkmen klaslaryna geçýän ýagdaýlary köpeldi. Azatlyk Aşgabatda habarçylarynyň aýtmagyna görä munyň gelejekde ýaşlaryň universitetlere girmek mümkinçiligi bilen baglanşygy bar. Köpler universitetlere girenlerinde türkmen sınyplaryny gutaranlara artyk maçlyk berilejekdigini ananýarlar. Azatlyk habarçylary köp sanly mekdep okuwçylarynyň ilkinji nowatda da mektebi gutaryanların türkmen dilinde okanlığı hakkında atestat alma üçin türkmen dilinde sapak veren klaslara geçenligini 22 yanvarda xabar verdi. Xabarçılarımız bu yağdayın yokuru kucaylarına türkmen dilinde orta bilim alanları kabul etmek varadaki buyruk bilen bağlanışıklıdığını bilim edaralarındaki çeşmelerine salgılanı vaydarlar. Şunun bilen bağlılıkta hedirki vaxta onlar çeynata öz çağalarını türkmen sınıplarına geçiriyarlar. Köpüsü birinci klastan rus dilinde bilim alan okuwçylar. Hususan 15-nji mektepde şu ýyl adyndan 6 okuwçy rus bölümünden türkmen dilindäki klasa geçirilipdir. Häzirki wagtda Aşgabatyň bir näçe mektebinde rus dilinde okadýan klaslar bar. Habarçylarymyz şu wagt olaryň sanynyň 10-na golaýdygyny aýdarlar. Şu okuw ýylynyň başynda habarçylar ortaça 30-da golaý rus dilinde sapak berýän mekteplerin bolandygyny habar beripdi. Türkmen dilinde sapak veren sınıfı gutaranlar, Türkmen dilinde şahadat nama alyarlar. Rus dilinde okudiyan sınıfları gutaranlara Rus dilinde şahadat nama verilyar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä universitetlere girmäge dalaş edýänleriň orta bilim hakyndaky atestatlarynyň türkmen dilinde bolmagyny talap edýän görkezme dilden berilipdir. Bu barada resmi habar bolmandyr. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden hem resmi düşündürüş alyp bilmedi. Habarçylarymyz bilen anonim görüşen bilim ulgamyndaky çeşmeler munyň häkimetleriň türkmen diliniň ähmiýetini güýçlendirmek we türkmen dilinde okuýanlaryň sanyny artdyrmak isleği bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda daşary ýurt dillerinde okumagyň meşhurlygy artdy. Ýurtda türk mekteplere köpçülükden ýapylan soň ýyllar arasynda rus dilinde bilim berýän klaslar hasam meşhur boldy. Habarçılarımızın belleşi ali Rus klaslarında dürlü milletlerin vökülleri şol sandı, köp sandı Türkmen çağıları okuyar. Ýatlasak, avgust aýynyň ahirinde gararsyz neşirleriň we Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Aşgabatda we ýurdun beýleki sebitlerinde rus dilinde sapak berýän klaslaryň köpçülükleýin ýapylyp başlandygyny habar beripdi. Munyň bilen baglanykda 15-nji sentýabrda Ortaýetiň daşary işler ministrligi beýannama ýaýradyp, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine rus dilinde sapaklary dikeltmek üçin ýagdaýy anyklamak haýyşy bilen hat iýerenligini mälim edipdi. Türkmen häkimetlerinden resmi beýanat bolmady. Bu ýagdaýlary Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri hem beýan etmedi. 3-nji sentýabrda Azatlygyň döwlet edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli ekli mekteplerde rus dilinde okadýan sapaklary ýok etmek meselesine hökümet derejesinde seredilýändigini mälim etdi. Türkmenistanda rus dilli sınyplaryň ýok edilmeginiň fonunda ýylat rus dilinde gürlemezlik üçin häkimetleriň basyşyna var oldu. Soňky 2-10 ýyllykda Türkmenistanyň ýylatynyň arasynda rus we türk dillerini meşhurlygy artypdy. Daşary ýurt dillerinde bilim almak ýaş türkmen raýatlaryna soň daşary ýurtlaryň universitetlerine girmäge mümkinçilik döredýär. Köp adam rus we türk tili ýaýlymlarynyň programmalaryna Sputnik kanallary arkaly tomoş eder. Öňki ýyllarda Türkmenistanda ýylatyň türk dilinde bilim almak mümkinçiligi hem çäklendirildi. Türk dilinde okadýan ýokary we orta mekteplerin ençemesi ýapyldy.